Krisi politikoak, krisi ekonomikoak, gizateria krisiak historiako une ezberdinetan izan dira. Oraintxe frankismoaz ari ginen, Oihana Amezkoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta une zail horietan, ba, errealitatearen gordintasunak, pentsamendura bideratu dituen filosofoak etorri zaizkizu gogora, eta haiei eskaini nahi diezu gaurko tartea, ala?
Bai, bai, ala da. Pasatzen duzun bezala, krisia, ba, non begiratu, ba, antzeman daiteke, ba, krisi egoera bat, egoera kritiko bat. Eta nik uste, ba, bai, esaten zenun bezala, nik esan nuke orokorrean, filosofiaren historia, pentsamenduak egin duen ibilbide hori, erreka hori, ba, horrela ulertu daitekeela, ezta? Uste dut, neurri handi batean, badala, ba, munduak iskaltzen ari denean, dana hondamendia dirudinean, egoera kritikoa denean, ba, zirkustantziak garrazten direnean, ba, egondalako jendea, batzuk izen handiak bihurtu dira, beste batzuk ez ezagunagoak, baina egondegia pertsonak, ba, pentsatzeko tartea hartu izan dutenak.
Mm-hmm. Nik filosofoak aipatu ditut, baina pentsalari hoien artean idazleak ere egon litezke, ez? Eta aipatzen zenidan Bernardo Atxaga.
Bai, nik uste, ba, filosofiak zentzu horretan bat egin dezakela, ba, beste arte batzuekin eta, ba, nola ez, ba, literaturarekin. Eta bai, zelan, ba, bueno, azte honetan jakin izan dugu, ba, letretako sari nazionala eman diotela, ba, bera ere gehituko nuke zerrenda horretan, zergatik, ez, nik, bai, pertsonalki ere, ba, txiki-txikitatik irakurri izan dut Atxaga, eta momentu desberdinetan agertu dan idazle bada, niretzako ere, eta iruditzen zait, bere baietako bat badala hori. Ba, bueno, errealitatearen gordintasuna, errealitatearen egiturak mugitzen egon direnean, eta daudenean, ba, bera fikziotik bada ere, baina badoa errealitate horren paradoxak, kontraesanak, korapiloak, ba, hoiek kontuz, tentuz, begiratzera, zer gertatzen den aztertzera, eta horregatik niretzat, ba, subjetibitate horretatik, ba, egiazkoa den zerbait kontatzen digu. Eta horrekin, ba, bat egiten du nere ustez, ba, pentsalari askok historian zehar egin duten ariketa horrekin.
Konpromesua hartzea horrelako egoera zailetan ez delako beti erreza izaten, eta horrek ere markatzen ditu, jakina?
Bai, ez da beti erreza izaten, eta horregatik nik uste, ba, horri dela beraien ekarpena eta beraien balioa hortzen dagoela, ez da? Pentsatzea ez dalako nire ustez kasu hauetan irla bat osatzea, edo errealitateari bizkarra emateko, ba, babes bat, edo burbuila bat osatzea, baizik eta kontrara, ba, errealitatea bera, ba, hori zen, ez, mugitzen, desigituratzen ari dela dirudienean, ba, pentsalari askok, ondamendi hori bere egin izan dute, eta ez hori bakarrik, baizik eta ondamendia edo krisia, edo ez dakit, ez? Ba, momentu baten bortizkeriak eragin ditzaken zuloak, hori dena bihurtzen dute pentsamenduaren gune, eta horri buruz gogoeta egiten dute. Horregatik nik uste, prozesu historiko guztiek, ba, uzten dutela bere arrastoa subjetibitateetan, ez da? Errealitatea zulatzen ari dela ematen duenean, ba, zulo horiek gure baitan ere badira. Eta, bueno, ba, hortik abiatuz, bizipen hoietan oinarrituz, ekarpen egiten duten pentsalari hoiek, uste dut, ba, ba, bai, errealitatearekiko konpromisua adierazten dutela, eta denoi egiten digutela ekarpena, laguntzen digutelako, bain zuzen ere askotan hain zoroa eta hain korapilatzua den mundu hau, ba, ulertzen.
Badakit deskarte sartu duzula zure zerrenda partikular horretan?
Bai, aurreko ikasturtean egia esan, bueno, aipatu genituen hainbat autore, hainbat filosofo, eta zerrenda luzea da, Descartes, ba, uste dut, bai, aproposa dela zerrenda hortan, zebera izan ere, ba, hogeita mar urteko gerra ditzen dan hortan, Eliza ere desegituratzen ari zen garai hortan, ez da, protestante eta katolikoen arteko guda hoietan beak parte hartu zuen, eta erretiratzen ari zelarik, neguak harrapatu zuen ostatu batean, Europa gerra horretan murgilduta jarraitzen zuenean, eta zerreta berak bere meditazioak, liburu ezaguna dan hori, hori idazteko tartea hartu zuen. Da, bueno, beti eman dit arreta alako egoerek, ez? Nola bomba hotxen artean pentsalari asko hartu duten beste tempus bat gogoeta egiteko.
Nor gehiago sartuko dugu zerrendan?
Bueno, sartu genezaken, iaz ere uste dute agertu zitzaigun Wittgenstein filosofoa, aritu ginen bere hizkuntzaren inguruko gogoetei buruz eta bueno, niri ere oso, bueno, biografia deigarria egin izan zait beti beria, idatzi zuen liburu bakarra, edo, bueno, bintzat bizirik zelarik argitaratu zuen bakarra, traktatusa izenekoa, hori ere lehengo mundu gerran idatzi zuen, eta, bueno, ez dakit zenbat egongo den kondairatik, baina nik bintzat beti irudikatzen dut biografiak eta irakurrita, frentean bertan, ez? Kasik lubaki batetik bestera, horre bere gogoeta kuadernora jasotzen. Eta bueno, gerra kontekstu horretan, irudikatu genezaken ere Simone Weil pentsalari frantsesa izan zen, oso gazte hil zen emakumea hau, eta berak, bueno, oso sensibilidade berezi eta zorrotzeko emakumea zen, eta garai horretan, Espainiako Gerra Zibilean, bat egiten zuen errepublika zaleen printzipio eta ideiekin, eta bueno, bere bizitza ustez erosoa izan zitekena, jatorri bueno, goi mailako familia bateko zalako, hori dena atzean utzi, eta bueno, Bartzelonan agertu zen, bere betaurrekoak, bere motxila, bere gogo guztiarekin, frentean lehengoko lerroan ere parte hartzeko, ez da?
Eta bere lanaren berri izan dugu gerora, bereiziki, ez?
Bai, gerora aitortu diote beste autore batzuk ere, berezikin ikuste pentsalari honek mereziko luke beste
tarte oso bat.
Bai, interesgarria da. Nikuste bere doaietako bat izan da, ala esate dute beti, empatia oso fineko pertsona zela eta munduko minak, munduko sufrimenduak bere egiteko gaitasuna zuen. Eta esaterako, gerra bertatik bertara ezagutzeko aukera izan zuenean, ikusten zuen ere maila teoriko batean koherentzia eta sendotasuna zuten diskursoek, gero errealitatean zapustu egiten zirela eta kontraesanak beti ere ez ziren oso eramangarriak, ez da? Hortan, bueno, bere nolabait alderdikide izan zitezken hoietatik gertu egon zen, baina urrunduaz ere joan zen, hain zuzen ere minak, sufrimenduak, jasanezinak diren kontraesanak sortarazten dituelako.
Ez daukagu denbora tarte askorik, baina ziur naiz Oloko Austuari lotuta beste izenen bat ere jarri duzula zerrendan.
Bai, Hannah Arendt bera aipatu genezaken, eta bueno, beste hainbeste, ez da? Eta lehen nola egin diogun aipamena Atxagari, bueno, nik uste zoriontzekoa dela, baina berak erakutsi duen zintzotasun hori errealitateari begira da luzatzeko orduan, zintzotasun hori ere ikusten diet beste artista euskaldun askori, eta bueno, pentsatzen dut zerrenda hori joan gintzezkela oraindik ere osatzen.
Bueno, ikusten dut komunian dutena da lehen personan bizi izandako egoerak eraman dituela konpromezu personala hartzera.
Hori da, eta horregatik nire ustez direla egiazkoak, ez direlako soilik maila teorikoan gelditzen, baizik eta beraien bizipenak, beraien zirkustantzia vitalekin erabat loturik daude. Eta hortan, ba, Ortega Igasetek zioen bezala, ni naiz, ni eta nire zirkustantziak, eta zirkustantzia salbatzen badut, alegia, komprometitzen banai zirkustantziarekin, nire burua salbatzea lortuko dut. Bueno, hori zeharka bada ere, hori antzeman diet pentsalari eta, bueno, idazle, hauei.
Bueno, ba, Oiana, Ameskoa, 15 egun barurako topatu, beste gairen bat guri azaltzeko. Ados?
Oso ondo, aleginduko gara.
Arratsalde ona izan.
Bai, berdin.